Раздзел 10. Гадання маладосці. Дзеўкі па месяцу маладзіку гадаюць пра сваю долю так. Як дзеўка першы раз убачыць маладзік, яна становіцца на адной правой назе. Перакручваецца на ёй тры разы і бярэ з тае ямачкі, што зробіцца пад пятою, трошкі зямлі. Яна тую зямлю кладзе сабе на ноч пад голаў. От ноччу прысніцца той маладзік, за каторага яна мае выйсці замуж. Як дзеўка чэкросна, да ў яе часта рвуцца ніткі, та гэта хтось варавіта кахае, да не хоча казаць ёй. А калі ў кроснах блутуецца прасест, та хутка прыйдуць сваты. Калі ў дзеўкі, як яна прадзе, да часта падае верацяно ці ручайка, та якаясь таварышка адбівае ў яе суджанага. Дзеўка вясною садзіць у сваём маленькім агародчыку перад вокнамі каля хаты розныя кветкі. Першы раз яна палівае свае кветкі проста сваімі ж сцякамі. Калі кветкі добра растуць і цвітуць, та тая дзеўка хутка пойдзе замуж. Калі ж яны растуць, але кепска цвітуць, та суджаны будзе ліхі чалавек. Калі кветкі з прэсу прападуць, то гэта значыць штось вельмі ліхое. Калі ў дзеўкі сякуцца або лізуць валасы, та яе каханы хлопец любіць другую. Дзеўкі згадваюць, за каго пойдуць замуж яшчэ так. Як садзяць расаду, кожная дзеўка садзіць некалькі каліў на знаёмых хлопцаў. Садзіць гэтыя калівы абы як і не палівае іх. Калі ж якое-небудзь тых каліў прымецца, да і пачне расці, та на каго яна задумала, пасватаецца і возьме яе замуж. Калі ў дзеўкі задзіраюцца палцы от каля ногцяў, та ў яе будзе шмат залувіц і ад іх будзе ліхое жыццё. А калі палцы задзіраюцца, але не баляць, то будуць усе дзевяратка, да такія лагодныя, што бы от будуць як родныя браты. Хлопцы адзін перад другім стараюцца есці той хлеб, што зліпнуўся ў печы з другім боханам. Тагды таго хлопца будуць дзеўкі кахаць, і якую ён схоча, ён возьме яе за сябе. Каб прынадзіць к сабе якога-небудзь хлопца, дзеўка бярэ подмазку, абносіць яе тры разы кругом свайго стаўпа ў печы і дае яе хлопцу з'есці. От тагды ён будзе за ёю хадзіць бы той цень. Калі ў дзеўкі дасвярбяць цыцкі, та не хібіць, што праз яе б'юцца праміж сабою два хлопцы, бо абодвы яе кахаюць і не хочуць уступіць адзін другому.